Вие сте со SPS на Македонски.
Федералната влада ја откри првата транша на долгоочекуваните реформи во индустријските односи. Додека промените ќе им овозможат на обичните работници подобар пат кон трајно вработување, тие исто така ретроспективно ќе избришат десетици милиарди долари во потенцијални побарувања. Од прилогот на Шуба Кришнан со SPS News. По повеќе месечните консултации, генералниот јавен обвинител Кристијан Портер го откри првиот од пет круга на коалиционите реформи во индустријските односи. Тој вели дека низ 150 часа од овој процес тој научил дека не секоја солза е водопад и не секое несогласување е војна.
I've learned through the 150 hours of this process that not every tear is a waterfall and not every disagreement is a war and there will be disagreements and we've had a very long period of discussion, consultation, give and take.
Како и поедноставување на наградите и договорите на предпријатија, дефиницијата за casual ќе биде вградена во Законот за фер работа. Тоа ќе бара од работодавците да понудат работа со полно работно време или трајна работа со скратено работно време на вработените кои биле со нивниот бизнис една година со редовна форма на часови на постојана основа во последните 6 месеци. Сепак нема обврска работодавците да се согласат. Кристијан Портер вели тоа не е право за работниците да го побараат, туку тоа е обврска на бизнисот да ја даде таа понуда.
That's not a right they have to request. That's an obligation on the business to make that offer.
Од 2,6 милиони повремени работници во Австралија, 1,35 милиони работат редовно време за истиот работодавач најмалку една година. Peter Strong од Council of Small Businesses вели дека неговите членови ги поздравуваат измените. Откако Федералниот суд донесе одлука дека на еден casual вработен кој работел со полно работно време, треба да му се исплатат тие бенефиции како додаток на неговото 25%-но, така наречено casual loading. Strong вели загрижува тоа што синдикатите се уште бараат оние кои биле вработени пред законодавството не само да добиваат плата според стапката за casual вработени, туку и да добиваат плата за годишен одмор и боледување, што тој вели е дупла исплата.
What's really worrying is that the unions are still demanding casuals who've been employed before the legislation not only get paid the casual rate, but they get paid the rec leave, the holiday pay and sick leave. That's just crazy. That's double dipping.
Исто така тоа е потенцијална обврска од 39 милиарди долари во период кога австралиските бизниси се опоравуваат од рецесијата на COVID-19. Председателот на Австралискиот совет на синдикати ACTU, Мишел О'Нил, вели дека законите всушност ќе вградат работната сила на casual работници. О'Нил вели ако ве нарекуваат casual, но всушност вашата работа е постојана и сте имале редовна систематска тековна работа, во тој случај имате права на постојан работник. Тоа е законот денес, вели таа.
If you're called a casual, but in fact your job is permanent and you've had regular, systematic, ongoing work, then you've got the rights of a permanent worker. That's the law today. What this does is take that away.
Портпаролот за индустријски односи на Лейбор, Тони Берг, се согласува дека casual работниците ќе имаат помалку права според предложените закони и неговата партија ќе го разгледа предлог законот откако ќе биде представен во парламентот. Господинот Берг вели премиерот одби да даде обврска дека на ниту еден работник нема да му биде полошо, што тој додава дека треба да предизвика трепет за секој што е загрижен за тоа како може да биде третиран на работа според некој од владините предлози. Предлози чии детали се уште не се објавени, само одредени делови, вели Берг.
Prime Minister today refused to give a commitment that no worker will be worse off. That really ought to send a shudder down the spine of anybody who is worried about how they might be treated at work under some of the government's proposals. Proposals where we still haven't seen the detail and only certain parts have been released.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.